والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد. Kita panjatkan puja dan menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 25, nggih. Atau 23? 25 nggih. Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih doa dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 251 mengangkat tema bacaan saat sujud bagian yang keempat. Berarti sudah kita pelajari berapa bacaan? 3. Apa yang pertama? Subhana rabbiyal a'la. Yang kedua? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang ketiga? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jadi ngalon teman. Ya sing terakhir kok malah sing alon. Apa yang ketiga? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Itu bacaan ruku atau bacaan sujud? Ruku atau sujud? Dua-duanya. Dibaca saat ruku dan dibaca saat sujud. Hari ini kita akan masuki bacaan yang keempat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bacaan ini juga dibaca ketika rukuk dan ketika sujud. Ya, seperti bacaan yang ketiga, sama-sama bisa dibaca ketika rukuk dan sujud. Apakah bacaan yang keempat? Bacaan yang keempat adalah Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. Napa? Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. Saya baca dulu, nanti jenengan mengikuti. Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh. lagi, subuhun kudusun, Rabbul malaikati warruh. Ya, bareng-bareng, satu, dua, tiga. Subuhun kudusun, Rabbul malaikati warruh. Sendirian, satu, dua, tiga. Sampun apal? Pun? Cepet temen? Ya, apal cepet, kelalene? Kalau bisa ya, apalnya cepet, kelalene? Ora kelalen. Ya, caranya gimana biar gak lupa? Dipakai. Dipakai. Maksudnya dipakai apa? Digunakan ketika sholat, ya. Mulai kapan? Siki urung. Nanti ketika sholat apa? Sebelum zuhur, sholat qobliyah, ya. Atau yang belum sholat duha juga boleh, ya. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang dituturkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa di dalam rukuk dan sujudnya membaca doa berikut ini. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi, bacaan ini diawali dengan menyebut dua nama Allah. Yang pertama subuh, yang kedua apa? Kudus. Subuh itu artinya adalah yang maha suci. Kenapa? Maha suci. Kudus yang maha memberikan berkah. Subuh yang maha apa? Suci, ya. Kudus yang maha memberikan berkah. Rabbul malaikati. Tuhannya para malaikat, waruh, dan Tuhannya ruh. Nanti kita akan jelaskan. Jadi kalau kita cermati, doa ini kan diawali dengan menyebutkan berapa nama Allah? Dua. Berarti sejatinya Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa doa ini itu ketika kita baca, berarti kita ini sedang mengagungkan sinten? Allah. Kita sedang memuja dan memuji Allah dengan menyebutkan dua namanya. Sehingga karena kita sedang mengagungkan Allah, supaya pengagungan itu gak cuma terucap di lisan, tapi juga sampai ke dalam hati, maka kita perlu memahami arti subuh itu apa, arti kudus itu apa. Ya. Apa arti dari as-subuh? Artinya adalah maha suci Allah. Jadi Allah itu memiliki kesucian yang sifatnya mutlak. Berarti apa Ustaz? Berarti Allah itu maha sempurna. Gak ada kekurangannya sedikit pun. Ibu-ibu, suami jenengan sempurna mboten? Mboten. Jujur berarti. Bapak-bapak, istri jenengan sempurna mboten? Oh, sing takoni bapak-bapak sing jawab bojone. Sempurna mboten, Pak? Mboten. Bapak-bapak jenengan cinta enggak sama istri? Masya Allah. Ibu-ibu cinta enggak sama suami? Padahal tidak sempurna. Kenapa banyak orang susah mencintai Allah padahal Allah Maha Sempurna? Sama pasangan kita yang enggak sempurna saja kita bisa cinta. Bahkan ada sebagian orang itu bukan hanya cinta, tapi cinta banget. Cinta mati. Temenan ya. Cinta apa? Mati. Cinta suami, cinta istri, cinta tanah, air. Bagus. Tapi anehnya, kenapa kita bisa cinta kepada suami yang punya kekurangan, cinta kepada istri yang punya kekurangan, cinta kepada tanah air yang punya kekurangan, kok kita enggak bisa cinta kepada Allah yang Maha Sempurna? Ya. Sehingga kalau kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu Maha Suci, Maha Sempurna dari segala aspeknya. Zatnya Allah Maha Sempurna, sifat-sifatnya Allah Maha Sempurna, nama-nama Allah Maha Sempurna, perbuatan-perbuatan Allah Maha Sempurna. Makanya Allah itu zatnya kekal abadi. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Baqi. Al-Baqi salah satu nama Allah, artinya adalah yang maha kekal abadi. Sehingga sampai kapanpun Allah tetap ada. Beda dengan makhluk. Secinta-cinta jenengan kepada pasangan jenengan, pasti suatu saat pasangan jenengan akan mati. Jenengan pengennya siapa dulu? Nah, jenengan dulu atau pasangannya? Terserah Allah. Terserah Allah. Tapi ada saatnya pasangan yang kita cintai, itu berakhir. Ada saatnya kita akan berpisah dengan pasangan kita yang kita cintai tersebut. Yang tidak mungkin akan punah sampai kapanpun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya Maha Sempurna. Begitu pula nama-namanya. Nama-nama Allah itu Maha Sempurna. Makanya nama-nama Allah itu diistilahkan dengan Asma'ul Husna. Husna. Asma'u itu artinya nama, nama-nama. Husna itu artinya yang paling sempurna, paling indah, paling top. Jadi nama yang paling indah itu adalah namanya sinten? Namanya Allah. Di antara bentuk keindahan nama Allah itu, antara nama dengan sifat itu klop. Kalau namanya Ar-Rahman, berarti sifatnya Maha Pengasih. Kalau namanya Ar-Rahim, berarti sifatnya memang Allah Maha Penyayang. Kalau Al-Bar, berarti sifat Allah itu Maha Baik. Berbeda dengan manusia. Kadang-kadang ada manusia namanya dengan sifatnya ora klop. Ora klop sih apa maksudnya? Jenenge apik tapi wonge ora bener. Ada enggak manusia seperti itu? Banyak. Saya mau kasih contoh nama, tapi nuwun sewu nggih, iki anu ora sengaja lho ya. Ya, saya akan sebut nama. Tapi saya tidak berharap di sini ada yang namanya seperti yang saya sebutkan. Ya. Berarti kalau ternyata ada, aku ora sengaja. Jadi jenengan aja jengkel. Misal. Kalau laki-laki yang baik kan soleh. Kalau perempuan yang baik napa? Solehatun, solihah gitu. Pertanyaannya, apakah setiap laki-laki yang namanya soleh mesti soleh? Soleh apanya? Perilakunya, sifatnya, kesehariannya. Mesti napa mboten? Belum tentu. Apakah wanita yang namanya solehah atau solehatun itu mesti sifatnya sebaik itu? Jawabannya belum tentu. Muhammad artinya apa? Apa? Jenengan enggak punya anak namanya Muhammad. Muhammad artinya terpuji. Ya, namanya apa? Terpuji. Artinya Muhammad itu terpuji. Pertanyaannya, selain Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita sih pasti ya. Nama beliau Muhammad, akhlak beliau juga terpuji. Tapi manusia biasa, kita, anak kita, cucu kita, bapak kita, walaupun namanya Muhammad, belum tentu terpuji. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya sempurna. Antara nama dengan sifatnya itu klop. Gak ada kekurangannya, gak ada celahnya, gak ada cacatnya sedikit pun. Nah, begitu pula perbuatan-perbuatannya. Apapun yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti sempurna. Walaupun kadang-kadang manusia sendiri merasa bahwa kok kayak gini ya? Ya. Terutama ketika kita sedang mendapatkan ujian. Ya. Yang menakdirkan kita dapat ujian sinten? Allah. Itu perbuatan Allah. Sebagaimana yang menakdirkan kita mendapatkan nikmat sinten? Allah. Itu takdir Allah. Perbuatan Allah menakdirkan kejadian di alam semesta ini semuanya sempurna, tidak ada kekurangan dan cacatnya sedikit pun. Sehingga walaupun kita diuji dengan ujian yang bertubi-tubi, maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Adil. Tidak pernah Allah itu berbuat zalim. Zalim niku kebalikannya apa? Adil. Ya. Ketika kita meyakini itu, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Allah itu Maha Adil, bahwa perbuatannya Allah itu sempurna, bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang terbaik untuk orang-orang yang beriman, manakala kita meyakini itu, maka dengan izin Allah hati kita akan lebih apa? Plong. Ketika mendapatkan ujian. Kalau mendapatkan nikmat sih insyaallah napa? Plong. Ya. Oli arisan plong mboten? Plong. Ya. Oli rezeki nomplok plong mboten? Plong. Sandale ilang? Nah, beda maning. Padahal yang menakdirkan kita dapat arisan siapa? Allah. Yang menakdirkan sandal kita hilang siapa? Allah. Ya. Makanya meyakini bahwa Allah itu subuh, ya, maha suci, maha sempurna, itu akan membuat hati kita lebih nyaman, akan membuat hati kita lebih tenang, walaupun kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, karena kita yakin bahwa setiap perbuatan Allah itu pasti sempurna, tidak pernah Allah berbuat zalim kepada hambanya. Ini arti dari subuh. Mari kita pindah. Apa yang kedua? Kudus. Ya. Kudus ini bisa diterjemahkan maha suci bisa. Ya. Bisa juga diterjemahkan Maha memberikan berkah. Ya. Karena pembahasan tentang kesucian Allah sudah kita bahas tadi, maka kita hanya akan membahas tentang sisi keberkahan. Ya. Kudus Maha memberikan apa? Berkah. Berkah sih apa? Berkah karo berkat pada apa? Aku sih ngertinya berkat Ustaz. Berkat niku napa? Oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Kepungan. Isine napa? Sega apa maning? Ya. Endok. Jangan tempe apa maning? Jeneng apal temen piye? Yang saya maksud bukan berkat, yang saya maksud berkah. Berkah itu, Bapak Ibu yang kami hormati, kebaikan yang abadi atau kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Napa berkah? Kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Itu namanya berkah. Siapakah yang memberikan kebaikan yang langgeng dan terus berkembang? Jawabannya Allah. Ya. Saya kasih contoh ya. Kebaikan yang langgeng dan terus berkembang. Contoh, umur yang berkah. Kenapa? Umur yang berkah. Artinya apa? Artinya umur itu terus berkembang. Ya, umur itu digunakan untuk kebaikan yang langgeng dan terus napa? Berkembang. Pertanyaannya, apakah mesti umur yang berkah itu panjang? Belum tentu. Mau contoh umur panjang tapi mboten berkah? Contohnya Firaun. Contohnya sinten? Firaun. Contohnya malih sinten? Iblis. Sinten? Iblis. Iblis umurnya panjang mboten? Nganti seprene urung mati. Sampai sekarang iblis itu belum mati. Karena dia minta dikasih umur sampai hari kiamat. Kiamat masih berapa lama? Wallahu a'lam. Iblis lahirnya kapan? Wallahu a'lam. Berarti iblis itu umurnya panjangnya pol. Pertanyaannya, apakah iblis umurnya berkah? Enggak. Kenapa? Karena tidak digunakan untuk kebaikan. Jenengan berarti pengen umur yang panjang apa yang pendek? Oh ya. Jenengan pengen umur yang panjang apa berkah? Berkah apa panjang? Berkah. Masya Allah. Berkahnya sing panjang apa sing pendek? Jenengan mau saya doakan umurnya 200 tahun? Ora lah Ustaz. Wong 70 bewis. Megap-megap. Makanya yang bagus doakan umur kita apa? Berkah. Berkah itu selalu digunakan untuk kebaikan. Tambah panjang umurnya, tambah banyak kebaikannya. Tambah panjang, nopo? Umurnya tambah banyak kebaikan. Udah gini aja deh, saya kasih contoh. Jenengan ketika tua, dengan ketika muda, goleng ibadah mempeng pas kapan? Temenan. Iya Ustaz, temenan Ustaz. Pas enom nyungurung kudungan. Pas muda saya belum pakai jilbab. Sekarang sudah tua saya pakai jilbab. Pas muda dulu saya sholatnya masih bolong-bolong ketika tua sholatnya tambah mempeng alhamdulillah. Pas muda dulu saya jarang ngaji, sekarang alhamdulillah ngaji terus. Berarti itu indikator umur yang berberkah. Karena apa? Karena berkah itu kebaikan yang langgeng dan berkembang. Langgeng itu berarti kalau manusia sampai mati. Loh Ustaz, kalau sudah mati berarti berhenti. Oh enggak. Enggak. Ada sebagian orang sudah mati, kebaikannya masih tetap nomor. Langgeng. Kok bisa? Iya, karena dia punya amal jariah. Amal jariah itu pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah meninggal. Nah pertanyaannya, kita sudah punya jariah belum? Misal nih ya, masjid ini misalnya, masjid. Ini yang nyumbang, gak tahu banyak banget orang, saya gak hafal satu persatu. Banyak di antara yang nyumbang masjid ini sudah meninggal. Entah itu nyumbang tanahnya, wakaf tanahnya, atau nyumbang apa? Bangunannya, sudah meninggal dun. Salah satu yang saya masih ingat yang nyumbang ini, apa namanya? Keramik ini. Ya. Dari lantai 1 sampai lantai 3, satu orang sudah meninggal. Tapi mudah-mudahan pahalanya tetap ngalir. Lah njenengan sekarang duduk di atas keramik itu. Ora Ustaz aku nandur karpet. Ya karpet kan nandur keramik. Sampai sekarang mudah-mudahan beliau walaupun sudah berada di alam kubur, mudah-mudahan pahalanya tetap ngalir. Bukan cuma ngalir dari jenengan yang sedang ngaji, sholat 5 waktu. Puluhan ratusan orang sholat di masjid ini, maka selama itu dipakai untuk kebaikan tempat ini, maka keberkahan akan terus mengalir. Nah pertanyaannya, kita ini ketika mati nanti, pahala kita akan berhenti atau tetap mengalir? Ustaz, saya enggak punya uang, Ustaz. Oke, ilmu. Kenapa? Ilmu. Ada sebagian ulama kita, mungkin secara materi, duit, bukan orang kaya. Tapi punya apa? Ilmu. Ilmu juga termasuk apa? Amal jariah. Kalau jenengan biasa hadir di sini zuhur di masjid ini, setiap hari di masjid ini kita pelajari kitab adab, namanya kitab Adabul Mufrad, Al-Adabul Mufrad, buku tentang adab, ditulis oleh seorang ulama besar namanya Imam Bukhari. Imam sinten? Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau itu hidupnya di abad ketiga atau keempat Hijriah. Ketiga atau keempat Hijriah. Berarti sekarang sudah berapa abad? 1447. Berarti sudah 15 abad. 15 dikurangi 3. Pinten? 12 abad. Beliau sudah wafat 12 abad yang lalu. Sampai sekarang ilmunya masih kita nikmati. Berarti pahalanya tetap mengalir. Ya. Pertanyaannya, ketika nanti kita meninggal, kita, saya dan jenengan meninggal, ilmu sing arep dadi nggo jariah nopo? Aduh Ustaz, nyong ora tau mondok. Kepriwe arep punya amal jariah berupa ilmu? Paling tidak kalau kita ini bukan orang yang bisa mondok kemudian jadi ulama besar, apalagi umur sudah nopo? Wis tua. Kayaknya kon ngapal-ngapal ya wis angel, paling tidak Bapak Ibu, jenengan mendukung orang yang lagi belajar. Jadi anak santri lagi sinau nang pondok, orang miskin, orang fakir, dari kalangan kurang mampu, paling tidak Ustaz, aku arep nanggung bocah siji nganti tamat. Ya, SPP-nya, uang makannya, bahkan mungkin uang jajannya Ustaz saya yang nanggung Ustaz. Ora sepirahalah. Padahal tunas ilmu kan murah jane ya. Bulanannya paling mulai dari 300-an ribu ya. Sampai sekitar 700-an ribu per bulannya. Ustaz saya tak nanggung satu orang dosen. Ketika jenengan mengeluarkan uang untuk biaya anak ini mondok, maka ilmu yang dia dapatkan, yang dia ajarkan, yang dia amalkan, jenengan akan kebagian apa nih? Pahalanya. Itu juga termasuk amal jariah. Ustaz, saya enggak mampu Ustaz. Udah, kalau enggak mampu, jenengan di sini belajar tahsin. Belajar apa? Tahsin. Ya, baca Al-Quran dengan baik dan benar. Di kampung jenengan, ajari itu kepada anak-anak yang ada di sekeliling kita. Bukan untuk mencari uang, tapi pengen punya amal jariah. Ora ketang ba'da maghrib sampai isya. Ini bocah-bocah daripada pada dolanan. Sini anak-anak daripada keluyuran enggak jelas. Sini saya ajari baca Quran yang benar. Jenengan punya murid 5 aja. Berapa? 5. Dan anak 5 itu semuanya bisa baca Quran, jenengan yang ajari. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Ketika kita meninggal dunia, kita sekarang sudah 60 misalnya, meninggal dunia 3 tahun maning misalnya. Ya. Begitu jenengan meninggal sudah punya murid berapa? 5. Anaknya masih SD. Masih pinten? SD. Dan ketika anak itu nanti menggunakan surat Al-Fatihah yang jenengan ajarkan buat sholat sampai umur mereka 63 tahun. Maka selama 63 tahun kali 5 orang jenengan dapat pahalanya. Apalagi kalau 5 anak itu nanti ngajarin kepada anak-anak mereka lagi. Mumpung masih hidup mikirin kira-kira tinggalan kita itu apa gitu. Jadi aja mikir dunia baik. Sing dipikir urung duwe emas. Wis duwe emas, sing dipikir urung duwe mobil. Wis duwe mobil, mikir urung duwe sepur. Dunia itu akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita adalah amal saleh. Dah, subuhun kudus. Terakhir apa? Rabbul malaikati waruh. Rabbu artinya pencipta, pemilik, pengatur. Siapa yang diciptakan, dimiliki dan diatur oleh Allah? Antara lain al-malaikah. Napa al-malaikah, Bu? Malaikat. Ya. Allah yang menciptakan malaikat, Allah yang memiliki malaikat, Allah yang mengatur malaikat. Waruh. Apa arti ar-ruh? Ada beberapa penafsiran yang dibawakan oleh para ulama kita. Ada yang mengatakan ar-ruh itu artinya adalah ruh. Ruh niku napa? Nyawa. Jadi yang menciptakan nyawa, yang memiliki nyawa, yang menghidupkan nyawa, sinten? Allah. Yang namanya memiliki, berarti kalau ngambil kapanpun boleh protes atau tidak? Bu, boleh protes atau tidak? Enggak boleh. Kita punya anak nih. Anak kita dikasih sama Allah nyawa. Suatu saat Allah ingin mengambil miliknya, yaitu anak kita dicabut nyawanya oleh Allah. Boleh protes? Dening meneng, mau mantep banget. Boleh protes? Tidak. Boleh sedih? Boleh. Sama atau beda? Protes dengan sedih, sama atau beda? Beda. Sedih itu manusiawi. Lawang manusia yang paling sabar di muka bumi, sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sedih. Bagaimana beliau tidak sedih? Bayangkan. Semua putra-putri beliau wafat sebelum beliau wafat. Semua putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat sebelum Nabi kita wafat. Kecuali satu orang. Sinten? Hah? Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Selain itu wafat semua, yang putra, yang putri, semuanya wafat. Dan ketika wafat itu Nabi kita Muhammad SAW merasa sedih. Dan itu wajar. Yang tidak boleh adalah protes. Protes niku pripun Ustaz? Contone, protes itu ketika menuduh Allah enggak. Mengatakan Allah enggak adil. Masa anak satu-satunya diambil padahal nunggunya lama. Itu anak tetangga banyak kok enggak diambil-ambil. Itu namanya protes. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Allah adalah pemilik, pencipta, pengatur arus. Maknanya nyawa. Sebagian ulama menafsirkan ar-ruh adalah Jibril. Jadi Allah pencipta, pengatur, pemilik, sinten? Malaikat Jibril. Dan ada juga penafsiran yang lain, makhluk istimewa namanya ruh, tapi enggak tahu bagaimana bentuknya. Jadi intinya doa ini adalah berisi pujian kepada sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Salah satu sunnah dalam menjalankan ibadah kurban adalah menyembelih hewan kurban itu sendiri. Sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya apa yang dituturkan oleh Tsauban radhiyallahu anhu dalam sahih Muslim. Dzabaha Rasulullah SAW dhahiyatah. Bahwa Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya sendiri. Ada sebagian orang yang merasa takut, grogi. Di Tunas Ilmu, kita membuka kesempatan itu seluas-luasnya. Bagi orang yang ingin ikut kurban di Tunas Ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara. Selamat bergabung dalam Kurban Plus Tunas Ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap langkah kebajikan kita. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.